Tes plans para este sábado? Eu propóñoche un. O de camiñar por pazos de Borbén, pero non che falo dun paseo curto, precisamente. Faloche dun recorrido ao largo de 17 kilómetros que organiza a Asociación Galega de Senderismo, o seu presidente Sindo Gandarela. Sindo, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que se poderán atopar todas as persoas que acudan a facer esta ruta de 17 kilómetros?
Pois esta ruta de que é unha TRG 164 homologada para a Federación Galega de Montañismo, poderemos encontrarnos un poquinho neste tempo de primavera, pois unha explosión de color verde que a floración de todos os árboles por a fraga, unha fraga de árboles autóctonos, e ainda como estamos ainda saindo de un poquinho das chuvias, pois teremos o río Barragán espléndido para ver as fervenzas en un estado natural moi moi fermoso, unha ruta circular de dificultad media, máis ou menos, porque teremos que ir por sitios así un pouco máis complicadiños.
Claro, porque bueno, para facer estes percorridos debese ter polo menos unha resistencia física e estar acostumado a facer certas rutas.
Sí, bueno, correcto. Se apoio nas indicacións sempre que os participantes terán que estar adaptados para facer de feito 17 kilómetros, máis ou menos, por medio natural. Non son rutas competitivas, non son rutas de senón para disfrutar un pouquiño, pero tampouco se pode ir moi lento, porque son 18 kilómetros e máis ou menos para facer un 5 horas, máis ou menos, para disfrutar un pouco da natureza.
Comentarás que vai ser un percorrido circular. Dende onde se vai iniciar?
Sí, bueno, nos, ao ser unha ruta circular, poder entrar por calquer sitio da zona, pois nos decidimos para un mellor remate, pois sería na zona de Moscoso, en Fornelo de Montes. A ruta percorre tanto os concellos de Pazos de Borbén como Fornelo de Montes, na que encontrámonos que o bo cuidado da ruta dá gusto pasear polo monte.
Para todas aquelas persoas que nos están a escoitar nestes intres aquí na cadena COPE e apetecelles facer esta ruta, que terían que facer para poder participar?
Pois, para poder participar, teria que ir á página web de Galicia Senderismo, en donde pon rutas, pois buscar a ruta do Barragán, aí toda hai unha pasarela de pago, porque hai un seguro tanto de RC como de accidentes para poder levar máis seguridade no trayecto. Somente hai que apuntarse e nada máis.
Sindo Gandarela, presidente da Asociación Galicia Senderismo, moitísimas grazas por atendernos estes intres aquí nos micrófonos de COPE Vigo.
Gracias a vos, un placer colaborar con vos. Gracias.